Flestir firðir Norðurlands eru stórir, með stærstu fjörðum hérlendis. Inn af þeim taka við stórir dalir sem oft ná 20 kílómetra inn í landið. Það má segja að Norðurland sé land hinna stóru fjarða og dala. Í flestum fjörðum er sjávarþorp, fleiri en eitt í sumum. Yfirleitt er hægt að aka meðfram ströndum fjarðana, en sumir vegirnir eru af gömlugerðinni, fremur þröngir malarvegir. Ýmislegt býðst til skemmtunar á norðlensku fjörðunum og er helst að telja sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Einnig bjóðast útsýnissiglingar og skoðunarferðir, til dæmis til Drangeyjar.